Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Žarka Koraća, jednog od lidera antimiloševićevske opozicije, čiji je dosije među 15 onih koje navodno čuva Radomir Marković. O razgovoru šefa komisije za pomilovanja s Markovićem, koji izdržava kaznu za nekoliko političkih ubistava, Korać kaže:
dakle, profesor pravnog fakulteta u Beogradu, veliki radikal i podržavalac Vojislava Šešelja, trči u zatvor da razgovara sa ubicom, pregovara da bi dobio dosije da konačno građanima Srbije pokaže da su do 2000. godine na izborima pobedili takozvani izdajnici, a patriote su svrgnute.
Šta građani kažu o tome da lideri opozicije u Srbiji se više nude saradnju Aleksandru Vučiću?
Najveću grešku smo napravili što smo tražili demokraciju.
Političari prvo misle za svoj dom.
Pa društvo hoće da bude tu oko vas iz papare.
Službenik zatvora u Spužu na svom Facebook profilu iznio je negativne stavove prema LGBT populaciji u Crnoj Gori. I zato...
Homofobični istupi VDA načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milana Radovića neprihvatljivi su. I zbog toga je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković pokrenuo proceduru utvrđivanja njegove odgovornosti.
Povodom 25. godišnjice od smrti tamburaša Janike Balaža govorimo o tome da ga još uvijek vole svi, jer je bio i ostao Novosađanin.
Janika Balaš je simbol Novog Sada koji već polako nestaje.
Simbol tamburaške muzike.
Dobrodošli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Nastavlja se priča o mogućem pomilovanju bivšeg načelnika službe državne sigurnosti Radomira Markovića, nakon što je s njim u zatvoru razgovarao predsjednik Komisije za pomilovanje vlade Srbije Oliver Antić. Podsjećanja radi, Marković je osuđen za nekoliko političkih ubistava, namještanje saobraćajne nesreće u kojoj su poginula četvorica funkcionera Srpskog pokreta obnove, a njegov lider Vuk Drašković se samo čudom spasao, te za ubistvo bivšeg predsjednika Srbije Ivana Stambolića. Da li se nudi sloboda za Markovića, ne samo u zamjenu za informacije o ubicama novinara Slavka Ćuruvije, već i za kopije 15 dosija i šta se u njima nalazi, istraživala je Branka Mihajlović.
Već sama činjenica da Oliver Antić, savjetnik predsjednika Republike i predsjednik Komisije za pomilovanje, odlazi višestrukom ubici na noge i razgovara sa njim, po sopstvenom priznanju o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, demantujući razgovor o tajnim dosijeima, čini legitimnim pitanjem da li se i o kakvoj trgovini radi. Tim pre što je taj čin zakonski neutemeljen, što potvrđuje ugledni advokat Slobodan Beljanski.
Takav postupak nije uobičajen. Zakonom propisana procedura u kojoj se u svakom slučaju treba kloniti svih ličnih kontakata koji bi mogli da kompromituju nepristrasnost.
Pre Antića sa Markovićem su razgovarali članovi Komisije za istraživanje ubistva novinara i potvrdili da je on pretio objavljivanjem 15 dosijea, što bi imalo nesagledive posljedice i po njega i po državu, da njegova supruga posjeduje 15 tajnih dosijea i da će ih objaviti u svim evropskim novinama i još negde, a ona zna gde, završen citat. Žarko Korać, jedan od lidera opozicije, kaže da je BIA nakon smene Radeta Markovića u januaru 2001. utvrdila da su napravljene kopije 15 dosijea i da je na delu mračan pokušaj prekrajanja prošlosti.
Hoće da kaže da su demokratske promjene u Srbiji napravili strani špijuni i onda bi građani Srbije vidjeli da se patriotska vlast kojom pripada Slobodana Miloševića, da je u stvari zamenjena izdajnicima.
Stvari su po Koraću još mračnije jer savjetnik predsjednika Republike Oliver Antić želi da pošalje sličnu poruku.
Naravno, Milošević je bio patriota, bio je Vojislav Šešelj patriota, bio je Tomislav Nikolić patriota, ja sam bio patriota koji sam to podržavao i zato on ide potpuno mimo zakona, ide u zatvor u Požarevcu, pregovara sa Radomirem Markovićem, s čijim ovlašćenjima, kako.
Vuk Drašković, čelnik SPO-a, međutim smatra da Marković preti izmontiranim dosijeima lidera opozicije, ali i ucenjuje i dokumentima o sadašnjim čelnicima vlade, da preti i dokumentima o zločinima crvenih beretki i drugih paravojski na Kosovu nad Albancima i Srbima i takvim zločinima u Bosni. Zoran Živković, jedan od nekadašnjih lidera DOS-a, a potom premijer Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa:
Moguće je da on ima neke dosije. Tadašnji RDB je bio jedna samoposluga, gdje su i političari, ali i čelnici DB-a, pa i niži službenici mogli da iznesu dosijeje, da možda da ih i preprave, ali taj pokušaj prepravke je, znači, vrlo je lako utvrditi da li je nešto prepravljeno ili nije. Da li političari u Srbiji treba se plaše tih dosijeja? Pa verovatno neki da.
Slika o radu DB-a u 90-im bila bi mnogo jasnija da je Rade Marković smenjen i uhapšen odmah nakon 5. oktobra, što se nije desilo, podsjeća Živković. Žarko Korać ocenjuje da je priča o dosijeima najmračniji potez dela sadašnje vlasti.
Bojim se da će ova priča imati dalekosežne posljedice za demokratsko ustrojstvo Srbije, jer ona pokazuje da se u takozvanoj demokratskoj vlasti kriju ljudi koji su spremni da se igraju sa staljinističkim metodama i staljinističkim dosijeima.
Da li primećujete različit stav koji dolazi iz kabineta predsjednika Republike i iz vlade, odnosno prvog potpredsjednika vlade Vučića?
Primećujem i konstatujem to, i to je jedina tu pozitivna stvar, očigledno i među njima ima razlike. Nije mi promaklo da je Aleksandar Vučić rekao potpuno nešto drugo, da mu je neprihvatljiva ta prljava igra staljinističkim dosijeima sa ličnim podacima o svima nama.
Da li je međutim cela priča o opasnim dosijeima kojima se preti u pokušaju prekrajanja nedavne istorije, ili Marković posjeduje još neka dokumenta koja bi mogla biti relevantna za period kada je država bila inspirator ne samo ubistava političkih neprijatelja, već pre toga mnogih masovnih ratnih zločina. Demantujući da je pretio informacijama koje mogu baciti Srbiju na kolena, Marković je rekao i nešto što tek treba razjasniti, a to je, citat, svedočenjem pred Haškim tribunalom pokazao sam svoj patriotizam, trule kompromise koji su eventualno mogli Srbiju i njene građane da prikažu svetu kao genocidne odbio sam, u šta su se mogli uveriti svi građani Srbije, završen citat. Ova priča koja potresa Srbiju sigurno će imati svoj nastavak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Lideri opozicionih partija na političkoj sceni Srbije sve su otvoreni za saradnju s prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Dok se građani pitaju kako su od nekadašnjih ljutih protivnika Vučićeve politike postali mogući partneri najmoćnije figure u vlasti Srbije, obje strane potencijalnim biračima kao ključni argument navode interes Srbije. Iz Beograda i s tim povodom Zoran Glavonjić.
Sezona političkih kalkulacija i spekulacija nakon što je Aleksandar Vučić nedavno počeo razgovore sa najvažnijim ljudima opozicije, sve je interesantnija nakon posljednjih nastupa stranačkih lidera. Da je moguća saradnja i do jučerašnjih političkih neprijatelja postalo je izvesno izjavom Borisa Tadića, bivšeg predsjednika Srbije i sadašnjeg počasnog predsjednika Demokratske stranke, da ne isključuje mogućnost kada DS poveća rejting koalicije demokrata sa Srpskom naprednom strankom koju predvodi Vučić. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da posle svega što su preživjeli u Srbiji nisu iznenađeni da se sada opozicija nudi kao partner vlasti.
Jo, najveću grešku smo napravili što smo tražili demokraciju. Pa društvo hoće da bude tu u krugu, pa oko vas, pa normalno, pa pare.
Da li je to neki interes ili nešto, to ne bi mogo da kažem. U svakom slučaju mislim da bi trebalo da jedno se skupe i Srbi i ne Srbi, da se složimo, da znamo šta hoćemo i kako hoćemo.
Nije zašto mi više politika ne interesuje. Nisim baš toliko glupi kao što prave.
Političari su biznismeni i oni gledaju svoj interes. Prvo misle za svoj dok. Nije važno da li je opozicija ili vas.
Pa ovo sve liči i nešto. Pa luk jedemo, ne znamo odakle sad ovaj luk. Pa mi koji smo poljoprivredna zemlja, pa ovo je van pamet.
I šta će na kraju biti, hoće biti bolje?
Ja mislim da meni hoće, ja sam dovoljno stara da će mi biti bolje, neće još tako dugo da potraje.
U vreme kada je posle demokratskih promjena opozicija slabija nego ikada, opcija biti dobar sa vlašću za mnoge se izgleda čini kao bolje rešenje nego se udruživati protiv nje. A serija sastanaka koje prvi potpredsjednik vlade vodi sa opozicionarima upriličena je sa obrazloženjem da se razgovara o budućnosti Srbije radi postizanja konsenzusa o najvažnijim pitanjima. Prvi je na razgovorima sa Aleksandrom Vučićem bio Čedomir Jovanović, predsjednik Liberalno-demokratske partije, koji je tada izjavio da taj susret doživljava kao potvrdu stanja da smo zajedno u istom čamcu.
Ne bi došao na ovaj razgovor da sam mislio da postoje među nama razlike koje bi taj razgovor učinile samo formalnim. Rekao mi je da očekuje da se do kraja godine u parlamentu pojave ti nužni ekonomski zakoni koji mi godinama tražimo.
Borba sa ekonomskim problemima zajednički je imenitelj koji ih, kako su ponaosob poručili lideri opozicije, povezuje sa vlašću, ali i rad na evropskim integracijama i sprovođenje briselskog sporazuma i rešavanje pitanja Kosova. Politikolog Jovan Komšić kaže za Radio Slobodna Evropa da približavanje programskih pozicija od dolaska SNS-a na vlast može da bude razlog za ideju opozicije da sa njom sarađuje, ali da najverovatnije to nije ključni momenat.
Reč je o interesu političkih stranaka da budu blizu resursa koje vlast nudi da bi partije mogle da reprodukuju sebe i u smislu partije i u smislu klijentističke korporativne interesne grupacije, deoničara u podeli od sve siromašnijeg plena. Ja mislim da je to ključno pitanje i u tom kontekstu će se približavati svi članovi opozicije u Srbiji toj mogućnosti.
Koje su sve koalicije i kombinacije moguće sigurno će biti jasnije u oči izbora, o kojima se već mesecima govori da su na pomolu, a do tada će na srpskoj političkoj sceni, na kojoj je već odavno sve moguće, biti interesantno vidjeti da li će i kakav odgovor opozicione stranke dati na dominaciju naprednjaka. Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, koji je prešao put od simbola opozicije početkom vladavine Slobodana Miloševića 90-ih do političara na margini dešavanja, također je razgovarao sa Aleksandrom Vučićem i poručio da je tom prilikom potvrđeno strateško partnerstvo SNS-a i SPO-a.
Širom Srbije na lokalnom nivou uspostavljaju se stabilne i programske koalicije između dve stranke i obojica smo iskazali odlučnost da na predstojećim parlamentarnim izborima nastupimo kao koalicija na listi Srpske napredne stranke.
Jovan Komšić zaključuje da bi možda od eventualne saradnje vlasti i opozicije moglo da bude koristi ukoliko pronađu zajednički interes i dvotrećinsku parlamentarnu većinu za promenu Ustava Srbije.
Pa makar kada se interesno udružuju za svoje bliske rukovodioce i njihove prijatelje i ako misle u interesima, neka misle malo i o budućnosti Srbije i neka dogovore karakter izmene Ustava Republike Srbije u smeru razvijanja i utemeljenja evropskih standarda od ljudskih prava, povećanju kapaciteta Srbije u tržišnoj utakmici pa do decentralizacije Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjedok odbrane na suđenju Radovanu Karadžiću, ratni zločinac Momčilo Krajišnik, izjavio je danas da političko vođstvo bosanskih Srba nije podržavalo bombardovanje Sarajeva. Izvještava Goran Jungvirt.
Tužitelj Alan Tiger, koji je vodio proces nakon kojeg je Krajišnik osuđen, unakrsno ga je ispitivao i kao svjedoka Karadžićeve obrane, suočavajući ga s njegovim brojnim izjavama dovedenim u vezu s progonom nesrpskog stanovništva. Između ostalog, i video snimkom s televizije Pale, u kojem Krajišnik najavljuje napad na Orašje, odnosno, kako je naveo, njegovo oslobađanje. Nakon što je Krajišnik to poricao, tužitelj Tiger ga je ponovno citirao riječima sudske prevoditeljice.
Mr. Krajišnik.
Gospodine Krajišnik, u ovoj emisiji ste rekli najpre će da Veres očiste Orašje i na tome se još radilo i 95. Zar ne?
Tužitelj Tiger je želio osporiti glavni iskaz Krajišnika u vezi izjave da oni Karadžić nisu zapovjedali akcijama Vojske Republike Srpske tijekom kojih su počinjeni progoni i genocid. Kao i na svom suđenju, Krajišnik je u ulozi svjedoka pokušao opravdati svoje riječi koje su pokazivale drugačije, tvrdeći da su krivo interpretirane, pa i u vezi Orašja.
Ni u kom slučaju ovo ne bi trebalo da se tumači, možda je nevešto rečeno, da bi sad trebali mi da oslobodimo Orašje, da ga okupiramo i da zauzmemo teritoriju vojno. Nego je ovo bilo samo prikazivanje mape na kojoj postoji Orašje koju ne drži naša snaga.
Tužitelj je prikazao zapisnik sa Skupštine bosanskih Srba iz 92. godine na kojoj je optuženi Karadžić govorio o lokalnim političkim predstavnicima o varijanti A i B, uputstvu za preuzimanje općina na koje su polagali pravo. Krajišnik je tvrdio da u tom momentu nije bio nazočan u Skupštini kao njezin predsjednik, no uz to je i poricao da su vojne snage bosanskih Srba postupile prema spornom uputstvu političkih vlasti.
Nije, gospodine Tigar, nisam rekao da znam za ovo kad je govorio, ne sjećam se, nego znam da je u mom predmetu ovo iznošeno kao dokaz. i znam da smo komentarisali su svjedoci i tvrdim vam da nismo to kao oficijelna vlast, Srpska skupština nije o tome zauzmala stavove, niti to na terenu provođeno ovako kako je urađeno. To je samo dokument zabrinutih ljudi.
Nakon što Krajišnik dovrši svjedočenje, suđenje za dvostruki genocid i ostale zločine, nastavit će se novim iskazima svjedoka obrane, kojih je Karadžić do sada izveo preko 180. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ako je suditi po najavama iz Ministarstva pravde, prvi put će u Crnoj Gori jedan vladin službenik biti pozvan na odgovornost zbog izjava mržnje. Milan Radović, službenik Ministarstva pravde i VD načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, je prije i poslije parade ponosa u Podgorici na svom Facebook profilu uputio niz uvreda na račun seksualnih manjina. Predrag Tomović ima priču u cjelini.
Prvi javni službenik koji će se naći na tapetu odgovornosti zbog izrečenih sudova i stavova o seksualnim manjinama i prvoj paradi ponosa održanoj u Podgorici, Milan Radović, do početka ove emisije nije odgovarao na naše brojne telefonske pozive. U službi za odnose sa javnošću Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu, gdje je Radović zaposlen, rekli su nam da je službeno odsutan i da se nalazi u inostranstvu. Podsjetimo, Radović, koji inače i funkcioner van parlamentarne Narodne stranke, na Facebooku uoči i nakon parade ponosa u Podgorici nazivao taj događaj nasiljem nad moralnom i ljudskom prirodom i nasrtajem na moralno opredjeljenje većine građana, te agresivnom promocijom abnormalnog seksualnog opredjeljenja koje stiže sa svih strana, uz nazivanje LGBT osoba šačicom egzibicionista. Radović je prije odlaska na službeni put u inostranstvo medijima potvrdio da je iznosio kritičke stavove na račun parade, ali da to nije homofobni istup ili govor mržnje, već njegovo mišljenje na koje, kako kaže, ima pravo po Ustavu. No, za takve istupe VD načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija u Ministarstvu pravde, čiji je Radović službenik, nemaju razumijevanja. Portparolka Ana Barada u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Homofobični istupi VD-a načelnika kazneno-popravnog doma Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija Milana Radovića neprihvatljivi su. I zbog toga je potpredsjednik vlade i ministar pravde Duško Marković pokrenuo proceduru utvrđivanja njegove odgovornosti. Radovićeve izjave objavljene na njegovoj profil strani društvene mreže Facebook, a koje su prenijete u dnevnim novinama Dan, u suprotnosti su sa politikom Ministarstva pravde i vlade Crne Gore, koji se sistemski bore protiv svih vidova diskriminacije. Vlada Crne Gore donošenjem seta antidiskriminacionih zakona, potom usvajanjem strategije za unapređenje kvaliteta života LGBT osoba do 2018. godine, kao i davanjem političke i institucionalne podrške nedavno održanoj paradi ponosa, pokazala je da je nedvosmisleno opredijeljena za predan rad na poboljšanju položaja pripadnika ove ranjive grupe i zaštite njihovih ustavom zagarantovanih ljudskih prava.
Nevladina organizacija Queer Montenegro, organizator Montenegro Pride-a, koji je održan 20. oktobra u glavnom gradu Crne Gore, podnijela je pritužbe protiv Radovića povodom, kako su istakli, javnog postrekavanja na diskriminaciju i širenja mržnje i netrpeljivosti prema LGBT osobama, kviru i predsjedniku upravnog odbora te organizacije Danijelu Kaleziću. Evo kako je Kalezić komentarisao odluku Ministarstva pravde da Radovića pozove na odgovornost.
Reakcija Ministarstva pravde je, što se Queer Montenegra tiče, očekivana. Mi nismo sumnjali da će Ministarstvo pravde reagovati brzo i da će reagovati na način na koji državni organ u ovom slučaju treba da reaguje. Evo imamo taj neki prvi slučaj javnog službenika koji će biti procesiran zbog homofobičnih stavova koji su javno izneseni. Nažalost, koji su potvrđeni u medijskim istupima jučerašnjim gospodina Radovića ponovo, ali Queer Montenegra očekuje da će taj slučaj biti procesuiran do kraja na način kako treba.
Queer Montenegro je pritužbe podnijela Zaštitniku ljudskih prava i sloboda, Ministarstvu pravde, Savjetu za zaštitu od diskriminacije i Etičkom odboru Uprave za kadar Crne Gore. Zamjenica ombudsmana Marijana Laković u izjavi našem radiju pozdravlja odluku Ministarstva pravde da Radovića pozove na odgovornost. Ona, međutim, ministarstvo poziva i na dosljednost.
Smatramo da ovakva reakcija od strane ministra pravde treba da posluži kao primjer ostalim institucijama kako i na koji način postupiti sa zaposlenima koji na bilo koji način ispoljavaju ili postiču diskriminaciju ne samo prema LGBT osobama, već i prema svim manjinskim grupama. Ovakvi postupci od strane predstavnika vlasti doprinijeće svakako stvaranju klime za povećanje nivoa tolerancije u odnosu na različitost.
Osim slučaja Radović koji je pokrenula NVO Queer Montenegro, nedavno i LGBT Forum Progress uputio pritužbu upravi Fakulteta političkih nauka u Podgorici zbog ispoljene homofobije tokom nedavno održane škole novinarstva i medijske pismenosti koji je u prostorijama te obrazovne institucije organizovala NVO Monte Media Center. Uprava Fakulteta političkih nauka je brzo reagovala i ogradila se od uvredljivih i diskriminišućih poruka uz objašnjenje da su oni organizatorima samo ustupili prostor, ali da ne stoje niti podržavaju istupe pojedinih učesnika te škole protiv prava i sloboda LGBT zajednice. Da su pozitivni primjeri gdje se vidi da država i pojedine institucije brzo reaguju na primjere homofobije i diskriminacije LGBT osoba još uvijek više izuzetak nego pravilo, pokazuje i podatak da pravosudni organi Crne Gore još nisu procesuirali brojne izglednike odgovorne za nasilje tokom prvog prajda u Budvi koji je održan u julu ove godine. Zbog toga je bivši izvršni direktor LGBT foruma Progres Zdravko Cimbaljević podnio ostavku, a zbog prijetnje smrću bio je primoran da napusti zemlju. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Odluka glasnogovornice Crnogorske željeznice Teodore Kusova da podnese ostavku jer joj nije omogućeno da javnost obavijesti o kvaru na vozu zbog kojih su putnici od Bara do Podgorice putovali gotovo 5 sati, odjeknula je u javnosti. Mnogi su se zamislili kako nad rijetkim primjerom profesionalne savjesti i javne odgovornosti, tako i nad stanjem u tom državnom preduzeću, bilježi Dimitrije Jovićević.
Zbog požara u vagonu voz na liniji Bar Nikšić prekjuče je do Podgorice putovao gotovo 5 sati, nakon čega su se 40 putnika koji su na Podgoričku željezničku stanicu stigli oko 23 sata, kako piše Podgorička štampa, do Nikšića prebasivali kako su znali i umjeli. O svemu tome portparolka željeznice Teodora Kusovac imala je namjeru da obavijesti javnost, ali je dio uprave željeznice spriječio zbog čega se odlučila na podnošenje ostavke.
Rečeno mi je da je odlučeno da se ne ide sa saopštenjem, eto ako hoćete, najkraće, tako mi je to saopšteno. Mi kao operater u putničkom saobraćaju imamo dužnost i obavezu prije svega prema svojim putnicima i prema svojoj zainteresovanoj javnosti da ih pravovremeno obavještavamo relevantnim informacijama o promjenama u kretanju vozova i u eventualnim vanrednim događajima onda kada se oni dese.
Izvršni direktor željezničkog prevoza Milojica Zindović, međutim, iznosi drugačije podatke i drugačiji rezon u odnosu na Teodoru Kusovac.
Voz je popravljen, opran je i stavljen je u 3 sata u saobraćaj. Dakle, putnici su svi koji su bili u vozu bili obavješteni, javnost ne, dok se ne dobiju tačni podaci, to je jedini razlog. Ne bih komentarisao njenu obavezu, ali moja je obaveza da informišem tačno. A bez tačnih podataka ja nisam mogu izaći u javnost jer bi to bilo neodgovorno.
No posljednji slučaj još jednom je skrenuo pažnju na situaciju u Crnogorskoj željeznici čiji se vozovi nerijetko kvare i nerijetko po više sati kasne. Dio javnosti odavno ukazuje na loše stanje u željeznici od katastrofalne nesreće na Bioču 2006. pa sve do posljednjeg drastičnog slučaja kada su putnici 7 sati proveli u tunelu kod Kolašina ili kada je umalo došlo do sudara vozova kod Ostroga na pruzi prema Nikšiću. Ipak, direktor Zindović ocjenjuje kako komfor i bezbjednost putnika nisu dovedeni u pitanje.
Komfornost je neuporedivo veća u odnosu na sistem vozova koji su u okruženju i kod nas sami. Pa možemo reći bez ikakvog ustezanja da smo mi, što se komfornosti, udobnosti i sigurnosti, lideri. Mi nismo imali ni jedan vanredni događaj koji je ugrozio bezbjednost naših putnika u ovoj godini. Svi vanredni događaji koji se dešavali u prethodnom periodu su rezultat nečijih drugih grešaka, a ne i greške željeznice.
Sa druge strane, stručnjak za saobraćajne sisteme Emin Duraković smatra da je javašluk riječ koja najslikovitije govori o stanju u Crnogorskoj željeznici.
Mislim da ono što trpe građani Crne Gore koji se voze našim željeznicama, mislim da nema građanina na zemaljskoj kugli koji bi takav oblik nesigurnosti, takav oblik javašluka takav nekomfora trpio. Prosto je putovanje našim željeznicom, kako mnogi kažu, postalo više avanturizam nego li sam komforan prevoz. Onda vam se dešava da trošite novac građana Crne Gore, dakle kupili smo 13-14 milijuna, smo potrošili za neke nove vozove, a oni nemaju po čemu da se voze. To vam je otprilike kao da organizujete Formulu 1 na makadamu.
I na kraju vratimo se Teodori Kusovac, čiji je čin podnošenja ostavke u državnoj firmi koja mora polagati račune građanima rijedak primjer javne odgovornosti i profesionalne savjesti. Šta o tome ona sama kaže?
Poruka je da ove stvari ne treba na ovaj način da se dešavaju, prosto moramo sticati te nove navike ili, što je još važnije, odricati se onih starih loših navika, da mi odlučujemo kada ili ne treba javnost o nečemu da odlučimo, ne, sve ono što je od javnog interesa, javnost ima pravo da zna i javnost treba biti obavještena na vrijeme.
Za Emina Durakovića, čin gospođe Kusovac je hrabar, profesionalan i moralni postupak nekoga koje je radio u javnom sektoru.
I mislim da gospođa Kusovac treba bude pravi primjer ljudima koji se bave poslom u državnoj upravi i preduzećima u većinskom vlasništvu države, kako i na koji način se treba ponašati i preuzimati odgovornost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 25 godina preminuo je jedan od najpoznatijih novosadskih muzičara, Janika Balaž. Ovaj svjetski poznat tamburaš jedan je od rijetkih umjetnika koga posvajaju svi. I Romi, i Srbi, i Hrvati, i Mađari. Usprkos tome, on je do kraja života ostao novosađanin. Detalje ima Norbert Šinković.
Janika Balaž rodio se u Lukinom selu u blizini Zrenjanina. Svoju muzičku karijeru započinje u Bečeju, gde je svirao violinu sa svega 10 godina. Radio je i u Crnoj Gori za Radio Titograd, gde je usavršio sviranje tambure. U domaćoj javnosti postao je poznat kada se zaposlio na Radiju Novi Sad. Bio je član velikog tamburaškog orkestra. Svoje noći provodio je u novosadskim kafanama i na Petovaradinskoj tvrđavi, svirajući sa svojim orkestrom. Njegov izuzetan talenat, osim domaće javnosti, prepoznao je i svet. Bio je poznat i u Americi, Africi, Australiji, ali i širom Evrope. Jedan od retkih muzičara koji je dobio ponudu da uči mlade i u tadašnjem Sovjetskom savezu, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, on je ostao veran Novom Sadu. Građani sa kojima smo razgovarali podeljeni su oko toga koliko se čuva njegov legat.
Janika Balaš je simbol Novog Sada koji već polako nestaje.
Simbol tamburaške muzike. Ne samo Novog Sada, nego verovatno Jugoslavije, pa sad Srbije.
Ja mislim da ga znaju i mladi, i stari, i nekoliko generacija.
Posle 100 godina još će se spominjati.
Životno delo ovog muzičara pretočeno je i u knjigu pod nazivom Maestro Janika Balaž. Jedan od autora knjige je i dugogodišnji novinar Vladimir Todorović. Todorović naglašava da je reč o izuzetnom muzičaru čiji se rad ne ceni u dovoljnoj meri.
Ja mislim da je ogroman i da je, što bi se reklo, neprocenjive vrednosti, što neki ljudi u nekom vremenu, ajde da se ne vraćamo mnogo, ali neki ljudi u nekom vremenu prodali su njegovu tamburicu, bilo im je skupo da je otkupe. Ja mislim da to neprocenjiva vrednost.
Janika Balaž je svoj posljednji intervju dao svojoj matičnoj kući samo nekoliko sati pre njegove smrti.
Ja sam moj posao obavio pošteno, koliko sam mogao, trudio sam, gledao sam da bude i meni dobro, ali više sam gledao da duše bude zadovoljena nego da ja budem zadovoljena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.